السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله لا يزال حديثنا موصولا عن صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله تبارك وتعالى في خواتم سورة الفرقان يقول ربنا تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صفتان ذكرهم الله في هذه الآية لعباده الصالحين والصفة الأولى أنهم لا يشهدون الزور ومن العلماء من فسر الشهود هاهنا بالحضور فقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور يعني الذين لا يحضرون الزور وعليه فقد فسروا الزور بتفاسير فمن العلماء من قال هو الفسق ومنه من قال بغير ذلك وكل هذه الأقوال تعود إلى شيء واحد المنكرات فعلى هذا يكون معنى قوله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور أي الذين لا يحضرون ما لا فائدة فيه أمرا تافها لا قيمة له. والقول الآخر أن الشهود هنا هو الشهادة، فعلى هذا يكون معنى قوله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور الشهادة الكاذبة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر في الحديث المعروف الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. وعلى كل حال، فمن صفات عباد الرحمن أنهم يجانبون المنكرات، يجانبون المعاصي، يجنبون كل ما يغضب ربهم تبارك وتعالى، لا يحضرون منكرا ولا يحضرون في مكان فيه منكر، ولا يقعون في معصية كشهادة الزور أو غيرها. فإن أردنا أن نكون من عباد الرحمن علينا أن نجانب المنكرات وأهلها، علينا أن نبتعد عن المعاصي، علينا أن نتوب إلى ربنا تبارك وتعالى توبة نصوحا صادقة. وهذا من إنكار المنكر الواجب على كل مسلم ومسلمة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما الصفات الثانية التي ذكرت في هذه الآية: وإذا مروا باللغو مروا كراما، فكما قال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم في آية أخرى إذ قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فمن صفات عباد الرحمن أنهم إذا مروا بمنكر، إذا مروا بمعصية، مروا كراما. ومعنى كراما أي قد صانوا أنفسهم وصانوا إيمانهم وصانوا تقواهم عن الوقوع في هذا المنكر أو المشاركة فيه. عباد الرحمن يخافون على أنفسهم ويحفظون إيمانهم وتقواهم ويحفظون صلتهم بربهم تبارك وتعالى، كما يحافظ أحدنا على ثوبه من الدنس. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشاركون أهل الفسق، لا يحضرون مجالسهم. عباد الرحمن يرفضون ذلك كله. فلننظر في قلوبنا إذا مررنا بمنكر، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم أجمعين. Serviteur d'Allah, notre discours continue de porter sur les qualités des serviteurs du Tout Miséricordieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans les derniers versets de la sourate Al-Furqan, lorsque notre Seigneur Azza wa Jal dit: ceux qui n'assistent pas aux futilités et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. Deux qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoquées pour ses serviteurs vertueux dans ce verset. Aussi, la première qualité est qu'ils n'assistent pas aux futilités. Certains savants ont expliqué que le terme « assister » signifiait le fait d'être présent. D'après cela, il a été donné plusieurs interprétations au terme « futilité ». Certains savants ont dit « c'est la perversité » et certains ont dit d'autres choses. Cependant, elles reviennent toutes à une seule et même chose, le blâmable. Donc selon cet avis, le sens de sa parole « tabaraka wa ta'ala », ceux qui n'assistent pas aux futilités, sont ceux qui ne prennent pas part à ce qui est inutile, à une chose futile, sans valeur. Et l'autre avis est que le terme « assister » ici est le témoignage. Selon quoi, le sens de sa parole « tabaraka wa ta'ala » à ceux qui n'assistent pas aux futilités est le témoignage mensonger. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à compter parmi les péchés majeurs, dans le hadith bien connu dans lequel il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne vais-je pas vous informer des plus grands des péchés? Ce sont l'association à Allah Azza wa Jal et le mauvais comportement envers les parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accoudé. Il s'est alors assis et a dit, certes la parole fausse et le faux témoignage. Certes la parole fausse et le faux témoignage. Dans tous les cas, il y a parmi les qualités des serviteurs du tout miséricordieux, le fait qu'ils s'écartent du blâmable. Ils s'écartent des péchés. Ils délaissent tout ce qui met en colère leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ils ne prennent pas part au blâmable. Ils ne fréquentent pas d'endroits dans lesquels il y a du blâmable. Ils ne commettent pas de péchés tels que le faux témoignage et autres. Aussi, si nous voulons faire partie des serviteurs du tout miséricordieux, il nous faut délaisser le blâmable et les gens qui le pratiquent. Nous devons nous écarter des péchés. Il nous incombe de nous repentir à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala d'une vraie repentance sincère. Ceci fait partie de la condamnation du blâmable qui est obligatoire à chaque musulman et musulmane que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné en disant « Celui d'entre vous qui voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main, et s'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue, et s'il ne peut pas, qu'il le change avec son cœur, et ceci est le degré le plus bas de la foi. » Ensuite, la deuxième qualité qui a été mentionnée dans ce verset est et qui, lorsqu'il passe auprès d'une frivolité, s'en écarte noblement. Comme notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a dit à leur sujet dans un autre verset, « Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent en disant, « À nous nos actions et à vous les vôtres, paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. » Ainsi, parmi les qualités des serviteurs du tout miséricordieux, il y a le fait que lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, lorsqu'ils passent auprès d'un péché, ils s'en écartent noblement. Aussi, le sens de noblement dans ce verset est qu'ils se préservent. Ils préservent leur foi et leur piété de tomber dans ce mal ou d'y participer. Les serviteurs du tout miséricordieux craignent pour eux-mêmes. Ils préservent leur foi et leur piété. Ils préservent leur lien avec leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, de la même manière que l'un d'entre nous fait attention à ce que son vêtement ne soit pas touché par l'impureté. Et qui, lorsqu'il passe auprès d'une frivolité, s'en écarte noblement. Cela veut dire qu'il ne se mélange pas avec les gens de la perversité. Ils ne prennent pas part à leur assise. Les serviteurs du tout miséricordieux refusent tout cela. Aussi, il nous faut examiner nos cœurs lorsque nous passons auprès du blâmable, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nous soyons tous parmi ces gens. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله صفة أخرى يذكرها الله تبارك وتعالى في قوله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا فمن صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذكروا تذكروا إذا أتاهم الواعد إذا أتاهم من يذكرهم بربهم تبارك وتعالى استجابوا وعملوا كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم أيضا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ولنتأمل كيف أمر الله تبارك وتعالى في كتابه المشركين بالنظر والتدبر فقال ربنا تبارك وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة فهم لا ينتفعون قد ماتت قلوبهم كما قال ربنا تبارك وتعالى وارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون. أما شأن المسلم الصادق فعلى خلاف ذلك تماما. المسلم الصادق إذا سمع شيئا فيه عبرة يعتبر وعمل وانتفع وتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى وفعل ما يرضيه وترك ما يغضبه. فلا نكون ممن لا يؤثر فيهم الوعظ ولا تؤثر فيهم الآيات والأحاديث، الذي إذا قيل له اتق الله فيقول دعنا نتمتع، لا تضيق علينا، لا زلنا صغارا نريد أن نتمتع وننظر ونخرج ونفعل. إذا قيل له اتق الله يقول إن الله غفور رحيم ولست عليه بوكيل فادعوا لي. لا نكون من هؤلاء الذين ماتت قلوبهم، ولا نكون من هؤلاء الذين لا تحركهم الآيات والأحاديث. المسلم الصادق إذا قيل له اتق الله يقول سمعنا وأطعنا، ينتهي عن المعصية ويعود إلى ربه بالتوبة. هكذا يكون المسلم الحق. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا. هكذا عباد الرحمن، هذه صفتهم. فلنحرص جميعا على أن نكون منهم، ولنحرص على أن نقرأ كتاب ربنا تبارك وتعالى قراءة تدبر وتفهم وعمل. Serviteur d'Allah, une autre qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée lorsqu'il dit que lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Ainsi, il fait partie des qualités des serviteurs du Tout Miséricordieux que lorsqu'il leur est fait le rappel, ils se rappellent. Si un prédicateur, si quelqu'un vient leur rappeler leur Seigneur, ils appliquent. Comme notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a dit à leur sujet, ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah. Et les voilà devenus clairvoyants. Aussi, méditons comment dans son livre, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux polythéistes d'observer et de méditer. Notre Seigneur Azza wa Jal a dit, n'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux? Mais ils ne profitent pas. Leurs cœurs sont morts, comme notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a dit. Leurs cœurs sont emplis de doutes, ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Alors que le cas du musulman sincère est totalement à l'opposé de cela. Lorsque le musulman sincère entend une chose dans laquelle il y a une leçon, il la prend en considération. Il l'applique, il en tire profit. Il s'en sert pour se rapprocher de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et faire ce qui lui plaît et délaisser ce qui le fâche. Aussi, ne soyons pas de ceux qui ne sont pas affectés par le rappel, ceux dont les versets et les hadiths n'ont aucune empreinte sur eux. Celui à qui, lorsqu'il est dit « crains Allah », il répond « laisse-nous profiter, ne nous rends pas les choses difficiles, nous sommes encore jeunes, nous voulons profiter, voir, sortir et faire ». Lorsqu'il lui est dit « crains Allah », il répond « Allah est certes pardonneur et miséricordieux, tu n'es pas notre responsable, invoque pour nous ». Ne soyons pas de ceux dont le cœur est mort, ceux que les versets et les hadiths n'animent pas. Le musulman sincère, lorsqu'il lui est dit « crains Allah », il répond « nous avons entendu et nous avons obéi ». Il arrête les péchés et retourne à son Seigneur en se repentant. Comme cela est le vrai le musulman, qui lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Ainsi sont les serviteurs du Tout Miséricordieux. Celles-là sont leurs qualités, donc efforçons-nous tous de faire partie d'eux. Efforçons-nous tous de lire le livre de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala avec méditation, compréhension et mise en pratique. عباد الله نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين عباد الرحمن المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، ووفقنا دائما لما تحبه وترضاه، وامنن علينا بتوبة نصوحة ترجيك عنا يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أنت ولينا ومولانا وحسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.